สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อเข้าใจ S-curve ของชีวิตครั้งนี้เป็นหัวข้อที่มีภาษาอังกฤษเข้ามาปนนะครับแต่ถ้าท่านได้ติดตามข่าวในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลก็จะมีคำว่า S-curve นะครับแล้วก็ในงานที่ท่านทำงานอยู่เนี่ยมันจะมี S-curve เข้าไปผสมอยู่และในชีวิตส่วนตัวของเราก็มี S-curve ได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายคำว่า S-curve แล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละวงการเนี่ยเขาหยิบไปใช้ในความหมายของอะไรบ้างคร่าวๆเลยนะครับจากนั้นก็จะมาดูว่าเราจะหยิบเอาความคิดของแต่ละวงการเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวของเราได้ยังไงก็เลยตั้งว่าเป็น S-curve ของชีวิตนะครับซึ่งความเข้าใจนี้เมื่อเราเข้าใจดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับการออกแบบกับการกำหนดจังหวะก้าวของชีวิตให้มันไหลลื่นได้ดีขึ้นก่อนอื่นก็ต้องมาดูกันนะครับว่าท่านคุ้นกับตัว S ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับถ้าให้ผมลากตัวอักษรเป็นตัว S นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเหมือนตัวซูเปอร์แมนนะครับตัว S คำว่า S-curve เนี่ยก็เป็นกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ์นะครับผมจะลองฉายหน้านี้ให้ดูนะครับโดยหวังว่าท่านจะเห็นนะครับอันนี้คือลักษณะของ S-curveโดยถ้าจะอธิบายนะครับก็หมายถึงว่าในทุกๆเรื่องของหลายเรื่องของชีวิตเราเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะยกตัวอย่างเช่นการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ก็มีคำว่า S-curve อยู่นะครับในการเรียนรู้นี่เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการที่เรายังไม่เคยรู้อะไรในเรื่องนั้นและช่วงแรกที่เราเรียนรู้ในเรื่องนั้นเราก็ยังไม่เคยรู้ยังเหมือนยังงงๆนะครับดังนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาที่เราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าเราจะเริ่มจับทางได้ช่วงนี้ก็คือตัวเตี้ยๆที่ไล่มาตื้นๆเวลาผ่านไปการเรียนรู้ของเรายังไม่ค่อยขยับมากนักนะครับแล้วไปถึงจุดหนึ่งการเรียนรู้ก็จะเริ่มไต่ขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นพอไปถึงจุดนึงถ้าอยากรู้มากกว่านี้เราจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นานมากขึ้นก็คืออัตราเร็วในการเรียนรู้มันจะลดลงตามเวลานะครับลักษณะนี้ก็เป็นเหมือนเป็น S-curve ใช่ไหมครับในตัว S ตัวนี้เนี่ยมันจึงเป็นตัวความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เจอบ่อยที่สุดนะครับเช่นเราอยากจะลดน้ำหนักเราตอนทำใหม่ๆเราอาจจะยังไม่เห็นผลนักนะครับเสร็จแล้วก็เห็นผลแล้วระยะหลังกลับไม่เห็นผลขึ้นมาใหม่ซึ่งมันมีกลไกของมันอยู่เบื้องหลังครับแต่ S-curve ที่ทางรัฐบาลนำมาใช้ก็เป็นกราฟที่เป็นตัว S เหมือนกันนะครับแนวคิดตรงนี้ก็หมายความว่าในความพยายามที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่ารัฐบาลหรือประเทศไทยเนี่ยจะขยับต่อไปได้ยังไงนะครับดังนั้นผมจะลองหยิบเอา S-curve แต่ละเรื่องมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันมีจริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า learning curve คือเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับเวลาใหม่ๆเราจะยังเรียนรู้ไม่ค่อยได้นะครับมันยังงงๆมันยังต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นพื้นฐานเข้าใจศัพท์พื้นฐานเข้าใจแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานก่อนพอเราเริ่มเข้าใจแล้วมันก็จะเร็วขึ้นแต่พอจะต้องการให้รู้ลึกจริงๆเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามถึงจะเติมเข้าไปได้อัตราเร็วในการเรียนรู้ของคนจึงไม่ได้เป็นเส้นตรงคือไม่ใช่ว่าเราพยายามแค่นี้มันก็จะได้ผลเท่านี้ตลอดแต่ช่วงแรกผลจะยังไม่เคยเห็นตรงกลางผลจะค่อนข้างดีช่วงท้ายผลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องนี้ก็เอามาใช้ในการบริหารงานด้วยครับในการบริหารงานถ้าเราจะทำโครงการนะครับเริ่มแรกก็จะต้องใช้เวลาเตรียมการหาคนเตรียมของนะครับงานต่างๆที่เดินในช่วงนี้เป็นงานที่จะไม่เห็นความก้าวหน้าดังนั้นมันก็จะมีการดำเนินงานนะครับแต่ไม่เคยเห็นผลงาน พอเริ่มต้นลงมือทำแล้วก็ค่อยๆมีความเข้าใจทีมงานเริ่มทำงานด้วยกันได้นะครับเริ่มปรับแต่งกาผลงานก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นช่วงเก็บตกจุดโน้นจุดนี้นะครับช่วงนี้ก็จะดูเหมือนจะช้าลงหน่อยนึงนะครับแม้แต่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับช่วงแรกกว่าจะหาวัคซีนมากว่าจะจัดระบบให้พร้อมนะครับกว่าจะออกแบบระบบการส่งวัคซีนแล้วก็อบรมกว่าจะเริ่มต้นฉีดเนี่ยคนยังงงกันอยู่นะครับระบบยังไม่เข้าที่ช่วงแรกอัตราการฉีดวัคซีนก็จะช้าหน่อยนึงพอระบบเริ่มเข้าที่ผู้คนเริ่มเข้าใจอัตราการฉีดวัคซีนก็จะขึ้นเร็วนะครับเสร็จแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่ช้าตรงไหนครับก็หมายความว่าสมมติเราฉีดวัคซีนได้สัก 70% ของประชากรเนี่ยนะครับ 30% หลังนี่จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่กล้ามาฉีดวัคซีนหรือไม่ก็เป็นกลุ่มที่เขามีทัศนะที่ไม่พร้อมไม่ต้องการหรืออยู่ในกลุ่มที่เข้าไม่ถึงเลยนะครับนั้น S-curve ก็เลยของการฉีดวัคซีนก็จะคล้ายช่วงแรกๆเริ่มต้นก็ยังไม่เคยมีผลงานพอทำไปสักพักก็จะเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับพอสักท้ายๆมันจะเริ่มยากขึ้นอันนี้ทุกๆกรณีก็จะเป็น S-curve นะครับในนักการตลาดนะครับผมไปนั่งประชุมกับน้องแล้วก็มีนักการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานนั้นนะครับเราเขาก็จะพูดถึงว่าตอนแรกมันใช้เวลานะครับกว่าที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งจะออกมาเช่นกระถางต้นไม้ตัวนี้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาทำการศึกษาวิจัยสักหน่อยนึงว่าคนชอบสินค้าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหน้าตายังไงนะครับอันนี้คือกระบวนการที่จะยังไม่เห็นผลงานนะครับแต่เป็นการเหมือนเป็นการศึกษาวิจัยธรรมดานะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นก็นี้ก็ต้องถามว่าเออเราจะวัสดุอะไรมาใช้มันถึงจะเบานะครับตัวนี้ล่ะทำไงให้มันดูสดได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ฐานจะมีอะไรไหมพวกนี้เป็นงานศึกษาพัฒนาแต่ผลงานยังไม่ออกนะครับถ้าเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนก็คืองานวิจัยเบื้องต้นนั้น S-curve ของกรณีทำผลิตภัณฑ์ช่วงแรกก็จะใช้เวลาผลิตภัณฑ์ยังไม่ออกนะครับเสร็จแล้วพอเริ่มพัฒนาได้ปุ๊บมันก็เริ่มเข้าสู่ตลาดนะครับกว่าจะเข้าสู่ตลาดคนเริ่มยอมรับกว่าจะติดตลาดนะครับมันเริ่มพุ่งขึ้นละเสร็จแล้วพอมันอยู่ตลาดมาสักพักหนึ่งมันเริ่มเก่ามันมีสินค้าคู่แข่งเข้ามาดังนั้นสินค้าตัวนั้นก็จะเริ่มเก่าเริ่มเป็นที่ไม่น่าสนใจความใหม่สดหายไปนั้นยอดขายก็จะเริ่มลดลงนะครับชะลอตัวลงดังนั้นทุกๆอย่างหลายๆเรื่องในชีวิตเราเนี่ยเป็น S-curve ครับก็คือเริ่มต้นไม่เคยเห็นผลตรงกลางเห็นผลชัดขึ้นตรงปลายมันแผ่วลงนะครับกรณีอุตสาหกรรมไทยนะครับ S-curve คืออะไรยกตัวอย่างนะครับประเทศไทยมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวเพราะเรามีธรรมชาติมีผู้คนมีวัฒนธรรมนะครับที่ขายได้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกนะครับเราก็มีการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแปลว่าเราได้วางรากฐานสะสมมานานแล้วเราก็เห็นผลลัพธ์ของมันที่พุ่งขึ้นแต่ก็ยังมีโจทย์ที่ต้องพัฒนาต่อนะครับรัฐบาลก็มองว่าโอ้อย่างนี้ละกันเรามีการแพทย์ที่ดีอยู่พอสมควรนะครับมีชื่อเสียงเรามีนักท่องเที่ยวเราก็มาจับรวมกันก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันนี้ก็พยายามที่จะต่อยอดจาก S-curve เดิมนะครับเขาใช้คำว่า S-curve ที่จะขยับต่อไปทำไมถึงต้องคิดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าทุกๆอย่างที่เราจะทำในงานหรือในชีวิตเราเนี่ยตอนเริ่มต้นมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงแต่ถ้าเราอ่านเกมออกนะครับถ้าเราอ่านโจทย์ออกไอ้ขาตรงที่มันไต่อยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยมันจะสั้นลงแล้วมันจะพุ่งขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วตอนที่มันจะชะลอตัวลงเนี่ยเราก็ต่อมันขึ้นใหม่นะครับเนื้อมันจะเป็น S-curve นะครับแล้วก็ต่อ curve อีกตัวนึงต่อไปได้คนที่เข้าใจ S-curve จริงจะเป็นคนที่สามารถทำให้ชีวิตก้าวหน้าเติบโตมีความสุขมีความสำเร็จได้ถ้าเขาเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีธรรมชาติที่เป็น S-curve ตัวนี้นะครับก็คือว่าเราตอนเราเด็กๆเราเรียนรู้เราใช้เวลานานหน่อยนึงนะครับเราไต่พอมีฝีมือปุ๊บเราเริ่มเป็นที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วพอทำไปสักพักนึงเทคโนโลยีเปลี่ยนความสามารถของเราชักจะไม่เป็นที่ต้องการเหมือนเดิมนะครับมันจะเริ่มแผ่วลงเนี่ยเราจะตีโจทย์ยังไงว่าต้นทุนที่เรามีอยู่จะกระโดดเข้าไปสู่ S-curve ตัวใหม่ซึ่งก็คือการกระดกหัวขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นโจทย์ อย่างมากในคนยุคปัจจุบันผมเจอคนอายุ 40-50 นะครับที่ทำงานมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเขาเริ่มเชี่ยวชาญในงานของเขาแล้วนะครับแต่พอเชี่ยวชาญงานของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกมันไม่สนุกเหมือนเดิมมันเริ่มเบื่อๆเซ็งๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มไม่มีการเรียนรู้แม้เขาจะทำงานได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ตื่นเต้นท้าทายเหมือนเดิมซึ่งพลังของเขาที่มีก็เริ่มไม่มีเหมือนเดิมเจ้านายอาจจะพอใจก็ได้แต่เจ้าตัวเริ่มรู้สึกไม่สนุกนะครับดังนั้นความเข้าใจเรื่องนี้ก็แปลว่าถ้าคุณเริ่มรู้สึกเบื่องานเริ่มไม่สนุกกับสิ่งที่ทำเนี่ยให้คุณสังเกตตัวเองครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นไปได้ไหมว่าคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ที่กำลังเริ่มชะลอตัวลงเริ่มแผ่วถ้าใช่คุณมีหน้าที่หาตัวใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องออกแบบกันแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคำว่า S-curve ผมหวังว่ามาถึงตรงนี้นะครับคุณจะเข้าใจคำว่า S-curve แล้วนะครับหัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวชีวิตงานการทำโครงการในหน่วยงานที่คุณอยู่หรือแม้แต่การวางแผนเส้นทางอาชีพการงานหรือถ้าทำธุรกิจนะครับทุกอย่างมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าเราจะล่นระยะเวลาช่วงแรกแล้วเร่งเพื่อเข้าสู่ช่วงที่2แล้วเมื่อเข้าสู่ก่อนที่จะไปถึงช่วงที่3แล้วมันชะลอแผ่วลงเนี่ยเราจะเติมกระตุ้นตัวใหม่ขึ้นไปได้ยังไงคนที่วางแผนได้ดีก็จะมีซ้อนกันซ้อนไปเข้ามานะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาทบทวนแล้วครับว่าถ้าเราจะใช้หลักคิดข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตเนี่ยมันมีหลักคิดอะไรบ้างผมจะไล่ไปทีละข้อแล้วนะครับตอนนี้เป็น S-curve ของชีวิตแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดให้เห็นว่าในหลายวงการเนี่ยเขาใช้คำว่า S-curve ความหมายก็คืออะไรก็ตามมันต้องใช้เวลาช่วงต้นแล้วเริ่มพุ่งขึ้นในช่วงกลางแล้วก็เริ่มแผ่วในช่วงปลายนะครับงั้นพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตเราได้ไงข้อแรกครับเวลาที่คุณจะเรียนรู้อะไรใหม่คุณจะพัฒนาอะไรหรือจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องตระหนักว่าเวลาที่คุณลงแรงนะครับลงทุนลงเงินนะครับใช้พลังงานเนี่ยช่วงแรกคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นผลในสิ่งที่คุณพยายามนั้นเช่นคุณอยากจะทำขายของนะครับคนยังไม่เป็นที่รู้จักสินค้ายังไม่ถูกตลาดนะครับคุณอยากจะเขียนหนังสือนะครับคุณอยากจะทำ YouTube คลิปทำคลิปช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผลงานกับการตอบสนองอาจจะยังไม่ได้ดีนักมันเป็นช่วงเวลาที่เราทำแล้วไม่เคยเห็นผลครับซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องมีช่วงแรกๆที่มันไม่เคยเห็นผลเนี่ยคุณอาจจะท้อซะก่อนแต่ว่าถ้าคุณรู้ดีว่านี่เป็นเรื่องปกติในระหว่างที่คุณยังเรียนรู้อยู่นี้เนี่ยคุณต้องพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะไต่เข้าสู่ระยะที่จะเริ่มพุ่งขึ้นไปได้ยังไงนั้นตอนแรกๆต้องทำใจว่ามันต้องใช้เวลานะครับจากนั้นคุณค่อยๆไต่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงกลางนะครับแล้วไม่ว่าจะชอบไม่ชอบมันจะมีช่วงแผ่วลงครับด้วยวงจรเช่นนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆหลายอย่างในชีวิตครับของทุกอย่างมันมีปัจจัยของมันที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงแต่ธรรมชาติที่เป็น S-curve แบบนี้มันเกิดขึ้นในหลายเรื่องในชีวิตของเรานะครับคุณจึงต้องใจเย็นเวลาที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ให้เวลาตัวเองอย่าพึ่งคาดหวังว่าตัวเองจะต้องก้าวกระโดดได้ในช่วงแรกจากนั้นในช่วงที่2ที่มันกำลังพุ่งขึ้นนะครับอย่าพึ่งลิงโลดเกินไปนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะพุ่งขึ้นได้นานแค่ไหนเพราะมันจะมีวงจรชีวิตของมันนะครับเมื่อมันพุ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันจะไปถึงจุดที่มันเริ่มชะลอตัวคนที่บริหารได้ดีทันทีก่อนที่มันจะเริ่มชะลอตัวเนี่ยจะมีของเล่นชิ้นใหม่จะมีสิ่งใหม่เตรียมมาส่งไม้ต่อนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งต่อได้นะครับอันนี้เป็นเส้นสมมุตินะครับด้วยความเข้าใจเช่นนี้นะครับคุณก็จะจัดการแต่ละช่วงเวลาของแต่ละเรื่องได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์สุขภาพเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มีธรรมชาติคล้ายๆกันแบบนี้ครับอันนี้คือเรื่องข้อที่1เลยก็คือช่วงแรกใจเย็นๆผลจะยังไม่มาช่วงที่2มาแล้วนะครับแต่อย่าพึ่งชะล่าใจเพราะมันจะมีจุดชะลอลงแล้วก็ให้เตรียมการเปิดเรื่องใหม่นะครับชุดตัวใหม่เข้ามา อันนี้ก็เป็นกรณีของเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ดูนะครับในช่วงแรกของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะหวือหวาก็จริงนะครับแต่ความไว้วางใจแต่ความเข้ากันได้ความเข้าใจกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงจากนั้นเมื่อคุณไว้วางใจกันเมื่อคุณเข้าใจกันดีๆความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาไปได้นะครับแต่พอมันมีอะไรซ้ำซากจำเจนะครับต่างคนต่างดำเนินชีวิตไปนะครับไม่มีอะไรเป็นของใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็จะดูจืดชืดลงดังนั้นคุณต้องเข้าใจว่าของต่างๆมันเป็นแบบนี้ครับคุณต้องมีหน้าที่ช่วยเติมให้มันมีตัวกระตุ้นนะครับถ้าเป็นการเลี้ยงลูกทำไงให้ลูกมีเรื่องอะไรที่สนุกบ้างมีเรื่องอะไรที่สงบบ้างมีเรื่องอะไรที่ใช้แรงบ้างนะครับความหลากหลายนี่แหละครับคือตัวที่ทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวาแล้วเราก็เติมไปด้วยการกระตุ้นมันตรงนั้นอันนี้พูดในทางโลกนะครับข้อ2ครับถ้าคุณจะเลือกเรียนอะไรก็ตามถ้าคุณยังเป็นนักศึกษานะครับหรือคุณกำลังอยากจะย้ายอาชีพเนี่ยหรือคุณจะเลือกทำงานอะไรก็ตามหรือจะไปอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เข้าใจว่าธุรกิจแต่ละประเภทอุตสาหกรรมแต่ละอย่างมันมีเคิร์ฟของมันนะครับบางธุรกิจเป็นขาขึ้นบางธุรกิจหรือบางอุตสาหกรรมเป็นขาลงนะครับถ้าคุณตระหนักว่าอะไรที่กำลังจะเป็นขาขึ้นหรืออาจหรือมีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นในอนาคตและคุณเตรียมตัวแต่ตอนนี้นะครับข้อดีก็คือกระแสของมันจะช่วยทำให้คุณบินขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการบินขึ้นนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจกระแสใหญ่เช่นการที่รัฐบาลประเทศไทยมีนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องที่เป็นอุตสาหกรรม S curve เนี่ยก็แปลว่าจะมีเม็ดเงินไปกระตุ้นเพื่อก่อให้เกิดการเติบโตในเรื่องนั้นเช่นเรื่องรถไฟฟ้านี่นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นต้นนะครับตัวนี้ก็แปลว่าถ้าเราจะเกาะกระแสเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ง่ายหน่อยนึงแต่มันต้องยังเข้ากันได้กับความเป็นตัวเราด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนเราสังเกตความเป็นไปของภายนอกแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมกันกับตัวเราด้วยแล้วเราจะได้เลือกได้ว่าเราจะไปเลือกทำงานแบบไหนงั้น S curve นี่หมายความว่าถ้าคุณมองไปข้างนอกคุณอาจจะรู้ดีว่าธุรกิจอะไรงานประเภทไหนที่เป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะกระโดดเข้าไปทำนะครับอันนี้คือประเด็นที่2คือการเลือกเส้นทางชีวิตประเด็นที่3นะครับในชีวิตงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังมีความแปลกใหม่คุณใช้เวลาปรับตัวนะครับงงๆหน่อยนึงนะครับจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอไปถึงจุดนึงนะครับตอนที่คุณเริ่มทำอะไรคล่องแคล่วและเก่งขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยท้าทายเหมือนเดิมตรงนี้ก็คือช่วงที่มันเริ่มชะลอลงนะครับความเข้าใจตัวนี้ก็แปลว่าถ้าวันไหนก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกงานไม่ค่อยสนุกเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าคุณกำลังไม่มีการเรียนรู้ใหม่ไม่มีความรู้สึกท้าทายนะครับงั้นคุณจะต้องขบโจทย์นี้ให้ดีว่าคุณจะตั้งโจทย์ให้ตัวเองยังไงนะครับคุณอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆทำในบริษัทเดิมในหน่วยงานเดิมหรือคุณจะกระโดดไปอยู่ในหน่วยงานใหม่เนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะต้องเกิดจากการเข้าใจภาพใหญ่ใช่ไหมครับ S curve ของการพัฒนาประเทศเขากำลังเน้นเรื่องอะไรกระแสอะไรกำลังมาได้อย่างน้อยอีกสักหลายสิบปีนะครับแล้วก็ตัวเรานี่แหละตอนนี้อยู่ในวัยไหนเรากำลังให้ความสนใจกับเรื่องอะไรแล้วเราก็จับมันมาประกอบกันนะครับซึ่งถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในที่ทำงานเดิมแต่คุณอยากจะมีอะไรใหม่ๆสนุกทำนะครับหัวใจสำคัญก็คือคุณต้องรู้วิธีต่อรองกับเจ้านายว่าคุณกำลังอยากจะไปลองทำอะไรเพิ่มแล้วคุณพร้อมจะดูแลหาตัวตายตัวแทนมาแทนคุณให้กับเจ้านายคุณนะครับและทำให้เห็นถึงประโยชน์ต่อองค์กรและผลงานของเจ้านายพร้อมกับการเติบโตของคุณแบบนี้ก็จะทำให้คุณเติบโตได้ง่ายขึ้นบนเส้นทางการงานซึ่งทุกคนเวลาที่ทำงานมันจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยๆกับช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้นะครับพอเรียนรู้ปุ๊บมันสนุกพอเหนื่อยแปลว่าเรากำลังหยุดเรียนรู้ลงด้วยอะไรบางอย่างนะครับลักษณะงานที่ซ้ำซากเหมือนเดิมจะทำให้เราเหนื่อยๆลงดังนั้นตัวนี้เป็นหน้าที่ของคนทำงานที่ต้องบริหารมันเองนะครับอย่าปล่อยให้เจ้านายหรือหน่วยงานมาบริหารชีวิตของเรานะครับเราต้องรู้ว่าความสำคัญของหน่วยงานก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวเราเนี่ยกำลังต้องบริหาร S curve ของชีวิตเราด้วยจากนั้นพอเรากำลังจะเปลี่ยนจากการ ทำงานแบบหนึ่งไปสู่การทำงานอีกแบบหนึ่งเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องอาศัยการคิดแบบใหม่ต้องอาศัยวิธีการทำงานแบบใหม่นะครับซึ่งเราจะต้องเผื่อเวลาในการจัดสรรทั้งเวลาพลังงานทรัพยากรในการย้ายมาสู่เส้นทางใหม่นะครับซึ่งถ้าเราเลือกเส้นทางใหม่ได้ดีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเราได้นะครับหลักคิดเรื่องนี้นะครับถ้าคุณเคยฟังเรื่องคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่สบายเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันความแตกต่างของกรณีนี้ก็คือคำว่า S-curve มันทำให้เราเห็นภาพของสิ่งต่างๆที่มันจะวิ่งแบบนี้นะครับมันวิ่งแบบนี้ให้จำไว้เลยแรกๆมันจะช้านะใจเย็นๆช่วงหนึ่งพอมันเข้าที่แล้วมันจะเร็วนะครับเสร็จแล้วมันจะมีแผ่วลงได้เราต้องออกแบบตัวนี้อยู่เสมอในทุกๆเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างส่วนตัวเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนคงรู้ว่าผมลาออกจากราชการล่วงหน้าประมาณสัก 6-7 ปีนะครับประมาณ 7-8 ปีนะครับ 6-7 ปีนะครับก็เพราะว่าผมตระหนักว่าถ้าผมรอจน60เนี่ยการออกมาหาอะไรสนุกทำเนี่ยมันอาจจะแผ่วลงมากไปแล้วนะครับณเวลานั้นที่ผมลาออกตอนอายุ54ย่าง55เนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นจุดสุดทางที่เริ่มรู้สึกว่าการเรียนรู้และความท้าทายมันหายไปนะครับแล้วก็จริงๆจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นไม้ตายซากซึ่งผมทนไม่ได้ตัวเองเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราไปหาที่ใหม่ครับที่ที่เรารู้ดีว่าเราต้องให้เวลาแล้วตอนออกเราก็ไม่รู้ชัดมากนักนะครับเรารู้แต่ว่าเราสะสมต้นทุนไว้หลายอย่างแล้วเราก็ค่อยๆไปสู่พื้นที่ใหม่นะครับโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการตัดขาดของเก่าและเริ่มต้นของใหม่แต่ของใหม่ที่เริ่มนั้นมีต้นทุนมาจากการสะสมแต่ในสมัยอยู่ในของเก่านะครับหมายถึงตอนที่อยู่ในราชการก็ได้สะสมทักษะความรู้หลากหลายและนำมันมาใช้ในตอนที่เราเข้าสู่ S-curve ตัวใหม่ก็คือสิ่งที่ผมทำในช่วงหลายปีมานี้นะครับนั้นเราจึงต้องเผื่อเวลาการเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วต้องรู้ว่ามันจะเร็วหรือช้าเนี่ยเราควบคุมมันไม่ได้ 100% นะครับรู้ว่าเราต้องใช้พลังงานเวลาอาจจะหมายถึงเงินทองมากกว่าที่เราคิดไว้ได้นะครับมีนักคิดคนหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาพูดว่าอย่างนี้นะครับว่าคนจำนวนมากตายไปตั้งแต่อายุ25แต่ไปถูกฝังเงาตอนอายุ75ความหมายก็คือหลายคนเนี่ยเมื่ออายุ25ปีเขาหมดการเรียนรู้ที่จะเป็นช่วงขาขึ้นแล้วนะครับแต่มันมีลักษณะที่ไปถึงจุดที่เริ่มอยู่ในระดับที่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคุณอยากเป็นคนตายแต่อายุน้อยแล้วไปถูกฝังตอนอายุมากถ้าผมจำไม่ผิดเบนจามินแฟรงคลินจะเป็นคนพูดคนนี้นะครับถ้าพลาดต้องขออภัยนะครับไม่มีเวลาไปตรวจสอบดูแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวบอกครับว่า S-curve ของชีวิตเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่มีชีวิตชีวาที่เราได้เรียนรู้ได้แล้วทำสิ่งท้าทายแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ตัวเรามันมีพลังอยู่ในนั้นครับอันนี้คือ S-curve ของชีวิตเป็นที่3ก็คือเราต้องรับผิดชอบการบริหาร S-curve ของตัวเองของชีวิตเราเองครับคราวนี้มาประเด็นที่4นะครับประเด็นที่4ก็คือวัยกลางคนครับเมื่อกี้นี้เราพูดกันแล้วนะครับว่าตอนเรียนรู้ใหม่ๆมันค่อยๆไต่นะครับพอเข้าที่มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วพอไปถึงจุดนึงมันเริ่มเชี่ยวชาญนะครับมันเริ่มไม่เคยเรียนรู้อะไรใหม่หลายคนก็ไต่ไปตามงานนะครับมีอาวุโสมากขึ้นเรื่อยๆรับผิดชอบมากขึ้นนะครับจากเป็นน้องก็กลายเป็นพี่จากเป็นพี่ก็กลายเป็นผู้อาวุโสนะครับพร้อมกันไปนั้นสุขภาพก็เริ่มไม่ได้สดชื่นแข็งแรงเหมือนสมัยอายุน้อยมีปัญหาชีวิตส่วนตัวเพื่อนฝูงก็เริ่มมีภาระของตัวเองไม่มีเวลาสนุกพบปะผู้คนในแบบเดิมนะครับงานก็จะเริ่มไม่สนุกเหมือนเดิมจนหลายคนก็จะรู้สึกเหมือนมันเจอทางตันไม่รู้จะไปทางไหนนะครับจะย้ายสายงานก็กลัวว่าจะไปไม่ไหวซึ่งนี่ผมเจอบ่อยมากในคนที่มาหานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขากำลังตระหนักว่าเขาอยู่ตรงช่วงที่เริ่มแผ่วแล้วแต่เขาไม่รู้วิธีที่บริหารในการกระโดดเข้าไปสู่ไอ้ S-curve ตัวใหม่ก็คือหาตัวที่จะผลักเราขึ้นไปใหม่ให้มันมีความสนุกสนานท้าทายเน้นการเรียนรู้นะครับดังนั้นตัวนี้จึงเป็นตัวที่เราต้องมีวิธีบริหารตัวเองในการที่เวลาที่มันขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับอย่าหยุดที่อยู่บนเส้นทางที่มันกำลังขาขึ้นอย่างเดียว แต่ให้เปิดพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสะสมทุนสำหรับการชูตลูกในลูกต่อไปด้วยนี่นะครับซึ่งคนที่เข้าใจตัวเองและคนที่เข้าใจกระแสใหญ่นะครับจะรู้ดีว่าเขาควรจะเรียนรู้อะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะจบช็อตนี้แล้วหลังจากที่อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งละเลียดความเพลิดเพลินความสุขตรงนี้แล้วเขาจะหาอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นตัวชูตลูกต่อในการก้าวหน้าต่อไปเนี่ยนะครับคราวนี้พอเป็นวัยกลางคนมันก็จะยากครับคนวัยกลางคนที่ไม่ค่อยเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับมักจะเจอปัญหาว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อรอเวลาเกษียณซึ่งเป็นชีวิตที่คล้ายๆกับที่ผมพูดถึงว่าตายตั้งแต่อายุ25หรือบางคนก็อาจจะตายตั้งแต่อายุ40แต่จริงๆยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ภายในเนี่ยมันตายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมันอยู่ในช่วงของการเหนื่อยและชะลอตัวลงนะครับเรานี่มีความต้องการหลากหลายครับแล้วเส้นทางงานเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบความต้องการหลากหลายของชีวิตเรานะครับดังนั้นความตระหนักในความต้องการที่หลากหลายกับเส้นทางงานที่มันมีลักษณะที่องค์กรแต่ละองค์กรจะมีที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่ไปถึงจุดหนึ่งแล้วงานมันชักจะไม่สนุกเนี่ยนะครับคุณจะต้องออกแบบตัวนี้ให้ตัวเองครับอันนี้คือเพื่อป้องกันกับวิกฤตในช่วงวัยกลางคนของคุณถ้าลองขยับมาดูวัยสูงอายุนะครับคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะวัยสูงอายุนี่มันมี S curve ด้วยเหรอนะครับสมมติคุณทำงานไปนะครับแล้วคุณก็อยู่ในตำแหน่งถึงจุดหนึ่งนะครับช่วงหลังๆก็จะแผ่วๆลงนะครับยกเว้นคนที่ยังเปลี่ยนตำแหน่งงานอยู่เรื่อยๆในช่วงท้ายซึ่งเหนื่อยหน่อยนึงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายบริหารในผู้สูงอายุที่เดินเข้าสู่เส้นสมมุติของการเกษียณเนี่ยนะครับเราจะคิดว่าอ๋อสบายละมันก็อยู่ในเส้นปกติไม่ต้องเดินหน้าอะไรรักษาระนาบเพดานการบินไว้ก็พอนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือชีวิตชีวาแล้วก็สมองของเราเนี่ยจะดีเมื่อเราเกิดการเรียนรู้ครับนั้นผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องออกแบบ S curve ของตัวเองว่าในวัยเกษียณเราจะเล่นอันไหนที่มันมีตัวสนุกท้าทายนะครับที่มันมีการเรียนรู้แล้วมันมีการไต่ขาขึ้นนะครับมีได้ทุกเรื่องเลยครับเรื่องความสัมพันธ์ก็ต้องจัดการเรื่องสุขภาพก็ต้องจัดการเรื่องการเงินก็ต้องจัดการการงานอาจจะเลือกที่จะทำงานบางอย่างเราก็ต้องจัดการครับในทุกๆเรื่องจะมีธรรมชาติของมันหัวใจสำคัญสำหรับผู้สูงอายุนะครับในการที่จะบริหาร S curve ของตัวเองจะเหมือนกับวัยอื่นอย่างนึงก็คือเราต้องอย่ากลัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ครับและต้องบริหารการเรียนรู้ของตัวเองให้เป็นมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ชอบส่งมาถามผมว่าเขามีปัญหานี้ควรจะดูคลิปไหนนะครับผมก็บอกว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างนะแต่บางครั้งผมก็จะบอกว่าจริงๆทุกเรื่องที่ผมพูดมันเกี่ยวข้องกับการทำงานของจิตใจของคนผมอยากให้คุณฟังแล้วคุณชอบอะไรคุณก็ฟังซ้ำละกันหรือไม่ก็ไปเลือกหัวข้อที่คุณชอบแล้วกันนะครับเขาก็จะพยายามถามว่ามีปัญหานี้ให้เอาตัวไหนทัศนะแบบนี้เนี่ยจริงๆเป็นทัศนะของการไม่เชื่อในการเรียนรู้ของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อในผมมากๆนะครับแต่ตรงนี้มันทำเป็นการบั่นทอนหรือทำลายความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของตัวเองส่วนใหญ่ผมจะไม่ตอบครับผมบอกว่าคุณต้องไปค้นเองครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าผมบอกเขานะครับเขายังเชื่อแนวคิดว่าคำตอบของชีวิตหรือคำตอบในเรื่องต่างๆเขาต้องเอาคนอื่นมาช่วยบอกให้เขาแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อกับทุกคนที่พยายามจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากผมก็คือคุณมีศักยภาพบางอย่างนะคุณต้องทำการบ้านนะคุณต้องเรียนรู้นะครับอย่าหยุดเรียนรู้เพราะว่ามันจะทำให้คุณตายก่อนเวลานะครับมีทั้งตายจริงกับมีชีวิตอยู่แต่จิตวิญญาณตายไปแล้วเนี่ยครับนั่นพอเข้าสูงอายุมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ครับเราจะต้องเรียนรู้วิธีการวางความสัมพันธ์ใหม่กับตัวเองนะครับโจทย์ยากเลยอาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจลูกหลานนะครับว่าลูกหลานปัจจุบันเนี่ยวันธรรมดาเขาก็มีเรียนหนังสือนะครับวันหยุดเขาก็ไปเรียนพิเศษนะครับตกเย็นเขาก็อยู่กับหน้าจอนะครับแล้วเขาก็รับการเรียนรู้คนละแบบกับเราเลยเราจะไปหวังว่าเรามีความรักลูกหลานนะครับคิดว่าเขาจะรักเราเหมือนกันเราคิดถึงเขาคิดว่าเขาจะคิดถึงเราไม่ใช่เช่นนั้นนะครับคุณจะต้องรู้ว่ากระบวนการสร้างสมรรถภาพกับลูกหลานเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสร้างความไว้วางใจตัวนี้เนี่ยก็คือความใกล้ชิดผูกพันความอะไรมันเป็นต้นทุนที่เราต้องสะสมต้องใส่ลงไปครับจะไปคาดหวังว่ามันจะพุ่งจูดเร็วไม่ได้ครับไม่ใช่วันหนึ่งคุณเกษียณมาแล้วคุณอยากจะมีเวลาให้กับคนในบ้าน แล้วคุณก็คิดว่าทุกคนจะพร้อมจะให้เวลากับคุณมันจะชูดได้เลยไม่ได้ครับเราต้องปรับตัวกันใหม่ต้องออกแบบกันใหม่ในการที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันทุกๆจังหวะของชีวิตจึงต้องมีช่วงเวลาของการเรียนรู้ช่วงแรกที่จะช้าหน่อยนึงค่อยๆใคร่ครวญทบทวนจนเข้าใจและคุณถึงจะเข้าสู่การเรียนรู้ที่วิ่งเร็วขึ้นครับเช่นเดียวกันกับสุขภาพนะครับคุณต้องใช้เวลาสะสมสักพักหนึ่งครับคุณถึงจะเห็นผลได้ดีขึ้นเช่นถ้าคุณจะไปเดินออกกำลังกายไม่ใช่ว่าเดินวันนี้2วันอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณจะเห็นผลเร็วนะครับโดยทั่วไปผมพบว่าถ้าได้ออกกำลังกายเป็นเดือนเนี่ยเริ่มเห็นผลครับว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทุกๆอย่างมันต้องใช้เวลาในการสะสมเรื่องการเงินก็เป็นครับการเงินเนี่ยถ้าคุณจัดการเงินออมที่ดีคุณก็จะอยู่ในช่วงเวลาของการบริหารได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณจัดการเงินออมไม่ดีไม่ได้วางแผนให้สะสมและมีดอกเบี้ยทบต้นอยู่ในแผนการเงินออมของคุณนะครับคุณอาจจะต้องมาไต่แบบนี้นะครับช่วงตอนเกษียณแล้วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ค่อยเหลือแรงในการทำนะครับแต่ถ้าคุณบริหารได้ดีนะครับมันจะมีเพดานบินที่สูงกว่านั้นซึ่งทำให้คุณอยู่ได้ทางการเงินในวัยเกษียณแต่ตัวนี้ต้องทำตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานและมีรายได้นะครับเอาละครับผมจะมาลองสรุปดูนะครับเรากำลังพูดถึง S curve ของชีวิตซึ่งมันไม่มีอะไรมากครับมันก็คือเอากราฟรูปแบบหนึ่งมาอธิบายว่าหลายสิ่งในชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับช่วงแรกช้าหน่อยนะช่วงที่2มันจะดีช่วงที่3มันเริ่มแผ่วลงและเราจะต้องดูว่าช็อตต่อไปก้าวถัดไปของเราจะเล่นยังไงนะครับฉะนั้นเวลาที่ชีวิตกำลังดำเนินไปด้วยดีเนี่ยอย่าลืมแบ่งพลังงานทรัพยากรเวลามาเตรียมการในก้าวถัดไปไว้สักหน่อยหนึ่งเหมือนบริษัทที่ดีเนี่ยเขาจะดูว่าเขาลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดีแค่ไหนหรือการวัดการพัฒนาประเทศว่าจะก้าวหน้าและมีความสามารถในการแข่งขันดีแค่ไหนเขาจะดูงบประมาณของงานวิจัยและพัฒนานะครับชีวิตคนเราก็ต้องมีการเรียนรู้มีการศึกษาสะสมอยู่อย่าคิดว่าเราอายุมากแล้วเราไม่ต้องศึกษาใหม่นะครับและเราเวลาที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ตาม S curve ตัวใหม่นะครับเราต้องให้เวลากับมันครับอย่าคาดหวังว่าตัวเองจะก้าวกระโดดได้เร็วในเรื่องใหม่นะครับให้เวลากับมันเราทำเป็นเรื่องตามความสนใจแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นทุนในตัวเราวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะหยิบมันมาใช้ได้นะครับในทุกการเติบโตนะครับมันจะต้องมีการเรียนรู้ใหม่เสมอและในการเรียนรู้ใหม่เนี่ยมันจะเป็น S curve ครับช่วงแรกจะเรียนรู้ช้าหน่อยนึงจากนั้นมันจะพุ่งกระฉูดเร็วเสร็จแล้วก็จะแผ่วลงนะครับการเรียนรู้วิธีคิดใหม่ทักษะใหม่จำเป็นที่จะต้องออกแบบให้เหมาะกับโจทย์ที่เรากำลังมองเห็นในตอนนั้นนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในอายุเท่าไหร่ทำงานอยู่ในระดับไหนแล้วก็คุณเห็นไหมว่าโจทย์ช็อตต่อไปของคุณคืออะไรซึ่งตัวนี้ก็คือการเห็นแนวโน้มใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบสิ่งนี้คือความจริงที่คุณปฏิเสธไม่ได้ครับจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกอ่านนะครับเพื่อบริหาร S curve ของชีวิตตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามการเปลี่ยนจากจังหวะที่1ไปสู่จังหวะที่2นะจังหวะที่1ไปสู่จังหวะที่2นี่นะครับมันจะมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ในนั้นครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันหลายคนก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าฉันอยู่อันเก่าดีกว่าแต่ว่ามันจะทำให้คุณเบื่อหน่ายไม่สนุกกับชีวิตครับแต่ถ้าคุณพร้อมจะเผชิญกับความไม่แน่นอนและใช้การเรียนรู้เป็นตัวนำนะครับคุณก็จะเข้าสู่กันพุ่งขึ้นแล้วก็สนุกกับชีวิตได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือถามว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องทำงี้ไปเรื่อยๆหรอมันมีจุดไหนไหมที่ชีวิตเราไม่ต้องกระโดดไปสู่ S curve ใหม่นะครับผมไม่เคยอ่านเจอนะครับแต่ผมมีความเชื่อเช่นนี้ครับความเชื่อนี้มาจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาจากความเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมของชีวิตนะครับว่าของบางอย่างเนี่ยถ้าเราอยู่ในระดับระนาบแล้วเนี่ยนะครับคือขึ้นมาแล้วแล้วก็ระดับระนาบนี้นะครับถ้าเราบริหารเป็นเราสามารถมีความสุขได้มีความเพียงพอใจมีการเติบโตได้ภายใต้การรักษาระดับตรงนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องหาตัวใหม่มากระตุ้นถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับเรามีความสุขอย่างง่ายๆกับชีวิตที่พอเพียงเรามีความสงบสุขเราอยู่ด้วยชีวิตที่เรียบง่ายและเราก็เติบโตภายในซึ่งในการเติบโตภายในนั้นมันเป็นการเรียนรู้ที่เรายังรู้สึกตื่นเต้นได้อยู่ข้างใน เป็นสุขได้จากข้างในดังนั้นถ้าคุณเดินทางบนเส้นนี้ได้นะครับคุณก็อาจจะไม่ต้องหา S-curve ตัวอื่นแต่ถ้าคุณยังต้องดิ้นรนเรื่องการเงินอยู่เรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์นะครับยังไงคุณจะต้องฝึกบริหาร S-curve ในแบบที่ผมพูดมาในช่วงเวลา35นาทีที่ผ่านมานี้ครับ